Исәнмесез, кадерле дуслар! Язучылар балаларга дигән циклдан әзерләнгән тапшыруыбызны башлыйбыз. Бүгенге тапшыруыбыз язучы Абдулланиш исемендәге әдәби премия лауреаты Нәкыйп Каштанов иҗатына багышлана. Аның Татарстан китап нәшриятендә басылып чыккан «Бөркеткә сәлам әйтегез» дигән китабына кергән хикәяләрен тәкъдим итәрбез. Нәкыйп Каштанов тумышы белән Чувашстан Республикасының Батыр районы Кырбикшик авылыннан. Туган авылы мәктәбендә 7 сыйныф белем алгач, үзләреннән 7 чакрым ераклыктагы Шыгырдан авылы мәктәбенә йөреп, урта мәктәп тәмамлый. Әдәби иҗатка узган гасырның 90-нчы елларында килә. Тәүге китабы «Шәһәргә килгән аю» исеме белән 1992 елда Татарстан китап нәшриятендә басылып чыга. Ул балалар өчен шигырьләр дә, чәчмә әсәрләр дә иҗат итә. Аның «Төлке операциясе», «Ак күгәрчен күктә уйный», «Тылсымлы кура» исеме белән басылып чыккан проза китапларын балалар яхшы белә. Бүгенге көндә авторның 15-ләп китабы дөнья күрде. Абдулланиш әсәрләре безне бала чактан иҗатка рухландырды, диде ул әлеге мәртәбәле премияне кабул итеп алганда.
Алишны без барыбыз да бала чактан беләбез. Аның әкиятләрен укып үстек. Алиш балаларның дөньясын иң яхшы белгән әкиятче. Балалар өчен пьесалар да яза, шигырьләр яза. Балалар дөньясының иң зур язучыларыннан санала. Мин бик шатмын аның бүләгенә лаек булуым белән.
Ә хәзер сезнең игътибарга Нәкыйп Каштановның «Бөркеткә сәлам әйтегез» дигән китабына кергән берничә хикәясен тәкъдим итәбез. Ришат һәм баллы кавун. Бер вакыт Ришатның әтисе кавун алып кайтты. Бик тә зур иде ул кавун. Тик ярты ягы яшел, ярты ягы сары иде аның. Ришат әтисе янына йөгереп килде. «Әти, әтием! Кавун тәмлеме ул, татлымы?» Әтисе. «Өлгермәгән әле ул, улым. Карават астында синең туган көнеңне көтеп бер атна ятса, өлгерер. Телеңне йотарлык татлы булыр». Бер көн үтте. Ришат карават астына еш карый. Кавун туган көнгә өлгерер микән? Икенче көн бик озакка сузылды. Кавунны тәмләп карыйсы килү теләге бик көчле иде. Алай да түзде Ришат. Өченче көнне өйдә беркем дә юк чакта малай кавунны бераз гына кисеп алды да тәмләп карарга уйлады. Кавун авызда эриде. Өлгерүе тәмам җиткән. Урамга чыккач та Ришатның күз алдыннан теге тәмле кавун китмәде. Ничек инде тагын кабып карамыйсың? Ул йөгереп өйгә керде. Бу юлы инде кавунның зуррак өлешен кисеп алды. Бераз уйнагач, башына шикле уй килде. Кавунның икенче ягы да өлгерде микән? Ашап карамый булмас. Кавунның бу ягы да бик татлы иде. Бигрәк тәмле, шундый тәмле. Әти-әнисе кайтканчы шулай кат-кат тәмләде ул кавунны. Ә алар кайтып кергәч, сөенче алды. «Әти! Кавун өлгергән, кавун өлгергән, әни!» Әти белән әни бер дә сөенмәделәр. Тик аптырап бер-берсенә генә карап куйдылар. Ришат тиз генә карават астына үрмәләде һәм кичкенә чынаяк зурлыгындагы кавун кисәген тотып чыкты. Әти әнисе моны күреп шак катты. «Әмансын, улым, тышканнарга» дип калдырдың моны. «Мөгаен туган көнеңә дусларың түгел, тышканнарына чакырасыңдыр». Ришат телен йотты. Кавун чыннан да бик тә, бик тә татлы булган ахры. Кем тизрәк үскән? Матур кояшлы язгы көн. Фәритнең әтисе бакчада помидор, кыяр, шалкан кәбестә утырта. Әнә әтисе кәбестә үсентеләрен рәт-рәт итеп тезеп бара, әниләре аңа ярдәм итә. Фәрит тә кечкенә чиләге белән кәбестә утыртасы чокырларга су сибә. Алар кәбестәне кояш кидереп алмасын өчен кечке якта утырталар. Эшләрен бетергәч, күтәрелеп карасалар, кәбестә үсентеләре матур бер рәт булып тезелешеп утыралар икән. Әниләре шунда: «Улым, менә хәзер карыйбыз инде. Кем тизрәк үсәр икән? Синме? Әллә кәбестәләрме?» дип шаярта. Фәритнең тизрәк үсеп, әтисе кебек бакчачы булырга теләвен белә инде ул. Фәрит әтиенисенә карап: "Кәбестә" дип елмая. "Шибешләрне көз көне саныйлар" дигән улым, ди әтисе. "Кемнең күпмегә үскәнен көз җиткәч беләбез инде". Фәрит кәбестәләргә көн дә су сибә. Кызу кояш астында әлсерәп утырмасыннар дип, әле көндезләрен дә сипкәли кашык. Ара-тирә болытлар да Фәриткә ярдәмгә киләләр. Кәбестәләрне шифалы тамчылары белә сыйлыйлар. Яңгырдан соң көн тагын да ямьләнә, ә үсентеләр яшәреп, матурланып китә. Көн артыннан көн үтеп, әнә шулай көз дә килеп җитте. Кәбестәләр бик зур булып үстеләр. Кул белә кыскаласаң, шыгырдап торалар. Үзләре катлы-катлы, сусыл, татлы. Телләре булса, һич шиксез, без инде үсеп җиттек, диярләр иде. Кәбестәләрнең уңуына әти-әнисе белән бергә Фәрит тә шатланды. Шунда әнисе, кәбестә үсентеләрен утырткан вакыттагы сүзләрне искә төшереп: "Улым, яле, кем күпме үскән икән?" дип елмайды. Фәрит зур булып үскән кәбестәләрне күтәрергә тырышып карады да: "Кәбестәләр", диде. Бераздан җәй буе яшьлешеләргә су сибә-сибә, үзенең дә буйга сузылганын, күлмәк җиңнәренең кыскарып калганын күреп, "Мин дә" дип истәде. Күчтәнеш. Рөстәм әле кечкенә булуына карамастан, җәяүләп әбисе янына күрше авылга барырга курыкмый. Юлда көндез кеше зилеп тормый, авыл кырларында да һәр вакыт эшчеләр чырый. Менә бүген дә Рөстәм ике авыл арасындагы тузанлы юлдан атлап бара. Кулында тиенчек. Тиенчегендә әнисенең әбисенә биреп җибәргән күчтәнәчләре: сары җимеш, һинт чәе, күмәч, катык. Кояш кыздырганнан кыздыра бара. Ярты юлга җиткәндә Рөстәмнең үттереп эчәсе килә башлады. Кулындагы катыклы савытка күзе төшкән саен сусавы арта барасымын. Өстәвенә аның сусаганын сизгәндәй, иң башына күзгә күренмәс шайтан да килеп кунаклый. Озын койрыгын, очлы озынча колакларын селки-селки, йомры күзләрен ялт-йолт китереп, үшекләпме үшекли: "Эй, малай! Шундый эссе дә җафа чикмә. Ике дә уйлап тормышы тәмле катыгыңны эш. Әбиеңә абынып йыгылдым да катыгым түгелде" диярсең. Рөстәм авыр сулап, бер кулындагы чүлмәккә, бер маңгай тирләрен сөртә-сөртә кояшка карый. Әллә бераз гына эчеп куясымы соң? Шул чагына яшкә үзеннән зуррак бер малай куып җитте. Рөстәм янына килеп җиткәндә, атлый-атлый шешәсеннән соңгы йотым суын эчеп куйды. Бу исә Рөстәмне тагын да ымсындырып җибәрде. Әнисе, юлда шәрсен дип, Рөстәмгә дә су биргән иде. Тик ул барып җиткәнче генә түзәр менәр дип алмады шуланы. Аласы калган икән шул. Теге малай да Рөстәмнең эчәсе килүен сизеп: "Кара әле, кулыңда катыклы савыт түгелме соң? Бу эсседә нигә азапланасың? Эчтә куй шуны", дип теге шайтан сүзләрен хуплады. Ниһаят, Рөстәм катыкны шәргә җыенгандай хәрәкәт ясады. Тик шул чаганың күз алдына аппак чәчле, зәңгәр күзле әбисе килеп басты. Рөстәм телен ялап тирән итеп сулады да: "Катык тәмлесен тәмле. Тик ул әбиемә күчтәнәч бит. Әй, түзәм лә мин. Кемгәдер аталган ризыкка кагылу гынах" диде. Гынах сүзен ишетүгә аның иң башында утырган шайтан хәлсезләнеп җиргә егылып төште. Рөстәмгә исә ниндидер көч өстәлгәндәй булды. Татлы шалкан. Урамда уйнап йөргәндә Фирқатның бик тә шалкан ашысы килеп китте. Ул алсу апаларының бакчасында үсә торган шалканнарны исенә төшерде дә шунда йөгерде. Алсу апасы бакчада авырткан аягын кичке кояш нурларында җылытып, уйык бәйләп утыра иде. Ул малайны шунда ук күреп алды. "Фирқат үскәнем, хәлемне белергә килдеңме әллә?" диде. Малай оялып куйды. "Алсу апа, шалканнарыгыз шиңіп отыра іш, деді ол. Ай-хай, інім, өткенде соң көзлерің. Су себем ме өзлеріне? Сиб әлі, сиб інім, құрып кебіп сусап йотмасынлар. Фирқат апасы янда тұрған лейкіні алды да, шалқанларға, қиярларға, суғанларға ашыға-шыға су себе башлады. Соны себе бітіргеш, яна шалқан түтелеріне көз салды. Ол, апа, түтелерігізге соны көп етіп септім. Шалқанлар тағын да зұррақ болып өсіп кетерлер, деді. Ә, апасы елмайып, шулай мұны енім. Қазір өзіңе қорап тұрған, ең зор шалқаннан ауыз етінді, деді. Фирқат шатлығын сездірмәске тұрышып, түтел жетіндегі зор, сары түшлі шалқанның яшыл яфрақларын ұшылап, елқып алды. Тек не көрсін, аның шалқанына еріп, тағын бір емірғына шалқан еріп шыққан. Малай қаушы түшіп, алсу апасына құрады. Әуіл күліп, көрәсің алар өзлеріне сусепкен үшін сені яратып, барлап шыққанлардыр, інім. Тәмлі деп баш әлі өзлерін, деп малайның арқасынан сейді. Фирқат алсу апасына рәхмет етті де, тәмлі шалқанын ашы-ашы ұрамыға шығып егірді. Қапқадағы пішен. Әриф хайван рәсімлер ясарға ярата. Дәфтерге де, альбом бетіне де ясы ол аларыны қағазыңына жетсін. Бір вақыт ол сыйыр рәсім ясады. Илхамланып, бек тұрышып, матур етіп ясады оланы. Тек қоя деген, өзлерінің қапқасына. Зор пумала, жеті майлы бояулар білен бек тұрышып, мауғып, жан атып ішләді ол сыйыр рәсімін. Рәсім шып-шын сыйырға құшады. Өзі мүгізлі, өзі зор. Көзлерінің юаш әм бек ақылы екені де сезіләйді. Тіп-тірі, ақлы қаралы шуар сыйыр енді міне. Ауызына сұтлы яшіл өлен қапқан. Бәхітлі көзлерін тұтырып, шул өленіні шайнап, ақ рамашқылар себілген бұлында басып тұра. Шешеклер тересінде зәңгәр көбелеклер ша. Бал құртлары мәшкеле. Кешін ашығып күтуден сыйыр қайтты. Желіні міндер көбік тұлышқан мұғайын Рифке бек көбетіп сүт алып қайтқандыр. Риф ана іші алдына кіртірге тіліп, кен етіп қапқан ашып жіберді. Шонда сыйыр өзін қапқада көрді де, тұраташтай қатып қалды. Біраздан қаушап қына мүгіреді, әм қытыршы тілі білен өлен рәсімін ялы башлады. Өлені бек ымсындырғыш еді шол. Ердім, ұрам бұйлап бір әбе келі. Аз ғына атлы да тұқтай, атлы да тұқтай. Тұқтағаш, ердім етер кіші ұқ мекен дегенде, яқ-яғына қорана. Қолымдағы түйін шығы біға ұршыл. Үш еткенде ұрам бұп ұш, бір малайғына тұпқу бірей. Мұна малай әбейіне көріп алды да, ойынан ташылап, аның қаршысына егірді. Бұлышым әбей, деп әбейінің ұрықсатын да күтмеші тейін шыққа япышты. Біраз барға шалар, тыналар шын тұқтадылар. Шында әбей мүләйім ғына елмайып, «Исімің нешек сұң сенің бәпкем?» деді. «Сүләйман, матур есім, пәйғамбәрләр есімі. Әмін ғалия әбейін болам. Ғалия бей, әйді, иіңе қадар қайтарып қоям», деді әбейге Сүләйман. «Эй, Алланың рәхмәті! Бигірек итағатлы бала екенсің. Икебіз көтергеш, түйіншек тә жеңіл, мина да көңілі бұлыр». Сүләйман елмайды, түйіншекіне қаттырақ етіп тұтты. Сүйлеші-сүйлеші, туғыз қатлы йорт қаршына келіп жетулерін сезмейді қалдылар. Шул вақыт, әбесінің таушын іштіп, подъезден оныға атылып шықты, әм бар күшіне, «Әби, тәмлей бір-бір!» деп қышқырды. Әм әбесі янындағы ят малайны көріп тоқтап қалды. Нек ердем ете ол әбеге? Мұғайын тәмлі әйбір алыр үшін көтерішкен болғандыр әлі. Әбесі юмарт бетаның. Кебетке барып келгенше, оныған қорап тұрған үшін де көршісіне ақша бере. Малай ұсал етіп Сүләйманған дәшті. «Нәрсе, киндір сүрприз керек болды мұнай. Әбейім, сеннен башқа да көтерір еді әлі тейін шүгін», деді. Әбей біле Сүләйманның кейфі кетті. Көтілмеген бұл сөзден аптырап қалдылар. Үпкеледі Сүлейман. Ашуы шығып, едіріқларын қатытып имарлады, ләкін әбиге құрмет езіннен тауыш көтермеді. Тынышқына, сеннен сұрамадылар, деп айтып қойды. Әбиге оның үшін ұят болып кетті. Яхшы малай син, Сүлейман, деді әбей, ярдәмшісін яқлап. Зур рәхмәт сиңа, улым. Аннары оныгына таба бұрылып, әйтеп қойды. Мінә кім білән дуслашырға керек сиңа, улым. Оның сандалия білә жеріне шықи башлады, бұрынын мұшқылдатты. Кішілерге бұлайғына ярдәм итәргі мүмкін икенін аңлады мекен ол. Бұ арада Сүлейман тубын қуа-қуа қайту яғына әлдіртті. Әдірфа малай ниһайәт исенә килде һәм булышырға теләп, әбисе кулындағы тиенчеккә ябышты. Кызыл фәс гаиләсе. Шәһәр читендәге урманда кызыл фәсле тукран яши. Тукылдаган тавышыннан ерактан ук таныган Алина. Янына ук килеп, күп тапкырлар күзәткәне бараның бу кышны. Кеше тукранның кайын су ишкәнендә күрде хәтта. Нишчек инде тукран кайын суы ише алсын дисезме? Балтасы да, ышлы пәкесе дә юк бит аның дип тәстәрсез. Нишләп булмасын, кызыл фәсле тукранның пәкесе бар. Ышлы томшыгы пәкедән бер дә ким түгел. Гадәттә тукран корыган кәүсәләрне томшыгы белән тишкәләп, агач кырты чүкли. Ә кеше кызыл фәс бер кайынны шукыпмы шукый иде. Тукылды да тынып кала, тукылды да тынып кала, кайын түбіне ол келіп күзетті мұны Алина. Ә бүгін Алина тағын бір ашыш ясады. Қызның өзіне таба яқынайғанын көргәш, қызыл фәс тукылдауынан тоқтады да, сайысқанны қысыман тауыш шығарып, әрлі-берлі ұшу бере башлады. Қызыл фәсінің бұлай қышқырғанын бір де ішіткені юғы дәлі Алинаның. Бұ қызны қызық етім, мені сайысқан деп білсін әлі дейуім екен әлі қызыл фәсінің. Тукран шулай әрлі-берлі ұшты да, қанатларын жайып, суықмақ шетіндегі ұсақ ағашына таба атылды, һәм шундық көзден де юғалды. Қызыл фәсінің бір де былай тыңғысызланғаны юқ еді. Аңа нәрседір болған деп ойлады қыз. Ол тукран ізлеп, ұсақ янына атлады. Тек құш ұсақта да, яқындағы ағашларда да көрінмеді. Шул шақ Алина қаядыр юғарыда шарқылдашқан тауышлар ишетті. Ағаш башын күпме генә җентекләп караса да, бер генә җан ясында күрә алмады. Ә тавышлар һаман ишетелә. Алина аптырап усакка колагын куйды. Менә кайдан килә икән ул нәни кыш тавышлары. Әнә бит, усакның иске ботагы астында түгәрәк тишек бар. Кызыл фәснең оясы. Хәйле кәрдә инде бу кызыл фәс. Сайыскандай тавыш чыгарып, әрлі-берлі ша-ша із юғалтқан икен бит. Нарасы қышқайларының қайдалығын білмәсіндер енесі. Эх, көрес дейді шуларына сыңар көз білен болса да, шәнше бармақ білен болса да, тұтып қарысы еді. Көрсәтір әлі аларыны қызыл фәс. Келесі язда қайын суын біргәләп шерлер әлі. Сез язучы Абдуллалиш исемендәге әдәби премия лауреаты Нәкыйп Каштанов иҗаты белән таныштыгыз.